metelised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isa sees.
Tere sulle hea kaasteeline ja tere tulemast kaasa ühele paljudest, paljudest teekondadest, mis taeval ette võetakse. Eks ole meist iga ühel omad rajad ja teed ning käänakud sellel, tõusud ja langused ja puhkepausidki mõnel kännul selle tee veeres. Ka kaaslased on meil erinevad ja rändamise viis ning kiirus ja sageli suundki. Aga siiski oleme kõik teelised nii siin kui seal pool lahte, igast keelest, rahvusest ja ka erinevate arusaamadega. Möödunud suve hakkul võttis aga üks paljudest teelistest, seda korda kirikuõpetaja ja piiskopi meeritus Rootsist Lennart Koskinen. Ette meretee selleks, et ühel pisikesel saarelkeset Läänemerd Ahvenama saarestikus suve papiks olla. Ehk siis kirikuõpetajaks, kes sinna sõitnud vaid suviseks ajaks. Too kirikuõpetaja otsustaski oma paadi parkida jahi sadamasse, et olla seal, kus inimesed on. Nende seas, nende jaoks ja teha nende jaoks kiriku lävepakk veidikene madalamaks, suheldes nendega ja saades nendega sõbraks ning hoolides neist. Kuid mitte üksnes seal ei ole Lennart Koskinen, kes enne pensionipõlve piiskopina Gotlandi saarel teenis, inimeste lähedal olnud vaid ka kaugel Lõuna-Ameerikas ja mäestikes, elades ja toimides nende inimeste tingimustel, kelleni jõuda on soov olnud. Tere tulemast kaasa rändama koos Lennartiga läbi tema teekonna töö erinevatel perioodidel esmalt ja seejärel juba erinevates paikades geograafiliselt. Mina olen Janne Küttima ja soovin sulle head kuulamist. Kõigepealt kuuleme aga ära ühe laulu koorilt Vegelius, mille pealkirjaks ongi paat või siis purjekas. Ja räägib see laul sellest, kui hea on vaadata, kui tuul purje puhub, paati edasi viib ja kui hea on ka leida oma enda stiil ja teha nii, kuis tundub parim just sinu jaoks. Ka inimeste lähedale minnes ja nende jaoks olemas olles. Igaühel oma viis ja omad annid ning tugevad küljed.
Yeah.
Kõigepealt kõnnime läbi Lennart Koskineni elu ja vaatame, milliseid ameteid ta pidanud on enne aasta eest pensionile minekut ja kus tema juured täpselt on. Teelised.
Oj, det låter som en lång resa. Men alltså jag är född i Åbo och har vuxit upp i Helsingfors och tog studenten i Helsingfors och fortsatte småningom med studier.
Oj, segula pika reisina. Olen sündinud Soomes, Turu linnas, üles kasvanud Helsingis ja seal lõpetasin ka keskkooli. Edasi õppisin Soomes, aga tahtsin süvendada oma keele ja religiooni ajaloolise õpinguid ning õppida filosoofiat ja sanskriti. See kombinatsioon oli olemas vaid Uppsalas ja saingi stipendiumi, et seal õppida ning hiljem siis ka Uppsalas elama. Seal sain doktorikraadi ja jäin sinna ülikooli lektoriks ja uurijaks, kuid 1970. aastate keskel sain ma tugeva kutse saada kirikuõpetajaks. Mind ordineeritigi kirikuõpetajaks Luuleo piiskopkonnas Põhja-Rootsis, kus on ka palju soomekeelseid inimesi. Ja kui läksin tööle Kirunasse, kus suur osa rahvastikust ongi soomekeelne ja kuulub ka lestadiaanlaste hulka, siis öeldi mulle, et jah, me usume küll, et Jumal oskab kõiki keeli, aga igaks juhuks on ikka väga hea, kui jutlus on soomekeeles. Nii et oli väga hea osata soomekeeles jutlustada ja mitu aastat oli mul selline kombineeritud töö. Poole kohaga olin kirikuõpetaja ja teise poole uurija ning õpetaja. Panustasin ka palju soomlastesse Rootsis, Soome koolidesse, vanade kodudesse ja toimisin soomlaste kirikuõpetajana muuhulgas just nimelt Uppsalas.
Men sen blev jag så småningom, det var många turer, men blev jag chef för kyrkans arbetslivsinstitut som arbetar utanför kyrkan men med företagen.
Tasakesi sai minust aga kiriku tööelu instituudi juht, mis töötab siis väljaspool kirikut, aga ettevõtetega, palju just nimelt eetika küsimustega. Eetika ongi olnud minu peaaine just ettevõtluseetika, nii et seda olen palju teinud. Olen ka vestluspartneriks olnud otsustajatele ja kõrgetele ülemustele. Neil ei ole ju sageli kellegagi vestelda ja nad on nii-öelda luubi all pidevalt. Neil on raske kellegagi oma mõtteid vahetada ja kirikuõpetajal on samas vaikimisnõue. Ja ma mõistsin ka ärimaailma, nii et see oligi oluline aeg, mis kestis 10 aastat. Seejärel sai minust Toombraost Stockholmis suurkiriku juht, kes et Stockholmi vanalinna ja seejärel saingi kutse Viisby piiskopkonna piiskopiks asuda. Samal ajal liideti Välis-Rootsi kirik Viisby piiskopkonna külge, nii et me ütlesime alandlikult ja vahel ka pool naljaga, et päike ei looju mitte kunagi Viisby piiskopkonnas, sest see tegeles kogu maailma ja mitte üksnes väikese Viisby linnakese küsimustega. Seejärel läksin pensionile möödunud aastal, aga jätkan siiski tööd, olen nimelt loobunud sellistest keerulistest asjadest nagu paberitöö, koosolekud, personali probleemid ja saan tegeleda töö toredaima poolega, olla täisajaga kirikuõpetaja. Sa oled sõitnud siia Tšöökari saarele purjekaga, oled nii nimetatud seilav kirikuõpetaja. Miks sa oled valinud suve siin pisikesel Tšöökari saarel keset merd kirikuõpetajana veeta?
Dels är jag ju präst i botten. Biskop är bara en slags påbyggnad.
Olen ju oma olemuselt kirikuõpetaja ja biskop on olnud selle töö jätkuks. Kirikuõpetaja ollakse aga kogu elu, nii kaua kuni jaksu jagub. Biskopin oli nii palju igasugust administratiivset tööd ja muud tegemist, et ma ei jõudnudki väga palju kirikuõpetaja olla. Igatsesin läbi viia matuseid, ristimisi ja jumalateenistusi ühes ja samas koguduses. Ja eelmisel talvel olin ma Ahvenamaa kirikupäevade loengud pidamas ning keegi naljaga pooleks küsis, kas sa saaksid meile suve papiks tulla ja imestas väga, kui ütlesin, et jah, muidugi tulen. Ei olnud midagi imelikku selles vastuses, sest tahtsin väga siia tagasi tulla. Tšökar on minu jaoks olnud oluline koht, nimelt olen siin laulatatud ja ka lapsena väga palju viibinud. Ma tunnen seda saarestikku ja omajagu inimesi siin, nii et see oli minu jaoks väga loomulik valik. Tulla siia suvepapiks ja muidugi Fööglö ja Sottunga saared kuuluvad ka Tšökari laiendatud koguduse hulka. Kuidas see osa sinu tööst tundub, et siin saarestikus tuleb kirikuõpetajana pendeldada, pidevalt teel olla mitme erineva saare ja koguduse vahel? Jah, see on kurnav, sest tuleb väga palju reisida ja kombineerida ka praami aegasid oma tööga ja kõigele sellele ei osanud ma mõelda, kui oma jah sõna andsin. Kui küsiti, kas tahan kirikuõpetaja Tšökaril olla, siis nägin vaimusilmas üht saart. Kui aga selgus, et minu vastutusvaldkonda, ehk siis just nimelt selle laiendatud koguduse hulka kuuluvad ka teised saared, oli see küll minu jaoks pettumus, kuid mis siis ikka, kui olen lubanud, siis tuleb see ka ära teha. Päevad venivad muidugi üpris pikaks siin. Sa oled jõudnud tutvuda siinse piirkonna kirikueluga. Kuidas sa kirjeldaksid tänast kirikuelu saartel nõnda kaugel keset merd Ahvenamaa saarestikus? Kuidas kirik siin täna elab?
Åland är ju en del av Finland och Borgå stift har hand om de svenskspråkiga församlingarna i hela Finland och Borgå stift är lite vid sidan om finska kyrkan.
Ahvenamaa on ju osa Soomest ja Porvo piiskopkond Helsinki lähistel on olnud vastutav rootsikeelsete koguduste eest kogu Soomes. Porvo piiskopkond on natukene kõrvale jäänud Soome kirikust just nimelt selle erineva keele tõttu ja Ahvenamaa on Soomest taas eemal ja on ka nii-öelda teistsuguses olukorras. Nii et lähtepositsioon ei ole siin väga hea kiriku jaoks. Näeksin pigem iseseisvat Ahvenamaa kirikut, nii et see oleks Ahvenamaa kirik, mis saaks oma identiteedi. Hetkel see identiteet puudub. Ollaks see osa Soome kirikust, aga keele tõttu ikkagi eraldatud. Ollaks see osa Porvo piiskopkonnast, aga sellest siiski väga eemal ja ei ole oma täit identiteet. Raske on siia ka kirikuõpetajaid leida. Kirikuõpetajad tulevad ja lähevad üpris pea ning jätkusuutlikkust ei ole. Aga koguduse töö nõuab seda. Et kogudust üles ehitada on vaja aega, koguduse liikmeid töösse rakendada, et nad oleksid aktiivselt kaasatud ja suhteid ehitada. Seda ei saa teha, kui ollakse siin vaid kuu või üks aasta või paar. See kõik võtab palju aega. Ja see on probleem ja seda me näeme, et kirikutes on väga vähe ka inimesi. Nüüd, kui olen siin olnud, on olnud suhteliselt palju inimesi kirikus. Inimesed on tõenäoliselt väga uudishimulikud. On tulnud vaatama, et kes ma selline olen. Ollakse varasemalt ehk nähtud mind televiisoris, kuuldud raadios, loetud minu raamatuid ja kuuldud, et olen nüüd siin saarel. Ja nüüd ei ole rahvast vähe olnud, aga kui ma vaatan statistikat, siis on kirikus käijaid siin siiski väga vähe. Lapsed ristitakse traditsiooni kohaselt, paljud aga ei käi isegi mitte leeris. Olukord on siiski parem siin kui Rootsis. Laulatatakse kirikus, aga palju on ka siviilabielusid. Enamus inimesi siiski maailmast. Maetakse kirikus ja jõulu ning lihavõtajal ja võib-olla mõnikord veel aasta jooksul käiakse kirikus. Aga siiski olukord on päris keeruline. Tavalisel suvepäeval ei ole siin väga palju neid, kes mõtleksid, et täna tahan kirikusse minna. Ja siis peabki kirik teisiti tegutsema ja olema olemas seal, kus on inimesed. See on ka üks neist põhjustest, miks ma elan oma purjekal siin Sandviiki sadamas sellel saarel. Siin Jahi sadamas. Pidevalt tuleb sinna sadamasse uusi inimesi, räägin nendega ja tutvustan ennast ning nende meelest on tore, et ka sadamas on olemas kirikuõpetaja. Ja nii saabki minust just kui nende kirikuõpetajad oleks ajaks, millad siin saarel viibivad. Meil on seal olnud palju toredaid vestluseid, nii et ma usun, et kirik peab olema seal, kus on inimesed. Me ei saa istuda oma vanades kivimajades ja oodata, et inimesed alati sinna tuleksid. Kas inimesed on võimalusest ka kinni haaranud ja peale vestlust sinuga näiteks kirikusse kaasa tulnud?
Ja, vist oli see. Oh ja, kommi upp till kyrkan med många grupper.
Jah, loomulikult. Olen kirikus iga päev mitme grupiga läinud ja kirikut neile näidanud, aga minu meelest ei ole kirik mitte mingisugune muuseum, vaid kui näitan kirikut, siis ma räägin kiriku sisust ja väärtustest, mitte üksnes aasta arvudest ja ajaloost. Nii et tekib selline pisikene palvus, väike seeme saab külvatud. Sellisele saarele nagu Tšöökar, keset Lääne merd Ahvenama saarestikus tullaks enamjaolt turistina, suvel ja sellistes kohtades on kirik just kui turismiobjekt. Kas suvepapi ülesandeks on kirik kuidagi atraktiivsemaks sisu poolest teha?
Ja, det är klart. Men det är svårt att få med Tšöökarborna. Alltså det är något tiotal som...
Jah, muidugi, aga kohalike on väga raske sellesse kõigesse kaasata. Cirka 10 kohalikku on kirikutöösse haaratud, aga elanike on siin saarel 300 ja neid inimesi tahaksin siia kogudusse. Olen ka olnud meremeeste kirikuõpetaja Lõuna-Ameerikas ja näiteks Peruus, Liimalinnas elas 204 rootslast ning jõuluõhtul tuli neist kohale 203. Üks neist oli haige, nii haige, et lihtsalt ei saanud tulla. Oli isenesest mõistetav, et kõik tulid, sest kõik tundsid osadust ja kirik oli loomulik kogunemiskoht. Nii võiks olla ka sellisel üksikul saarel keset merd, kus inimesed on veidi isoleeritud. Kõigil oleks tegelikult kirikut vaja. Selleks peaks siin kirikuõpetajaga pikemalt töötama, rääkima inimestega, külastama neid täiesti teisel viisil, kui suvepapin on võimalik. Olles siin vaid lühikest aega. Nüüd sügisest on aga plaan, et siia tuleb uus kirikuõpetaja, kes loodetavasti jääb ka pikemaks ajaks ja loodan südamest, et kogudused nendel saartel suudetakse üles ehitada. Nii et isiklik lähenemisviis on siis see, mis võib inimesi paremini kirikusse tuua ja seda said sina, Lennart Koskinen, ka Peruus kogeda.
Altså kyrkans budskap håller. Men det räcker inte att vi har ett bra budskap. Det är så mycket som drar människor utan vi måste också knyta kontakter och personligen prata med människor.
Jah, sest seal olid kirikud loomulikud kogunemiskohad ja kui midagi rootslaste seas sündis, oli kirikuõpetaja loomulikult osa sellest. Ma tundsin kõik inimesi nimepidi, kohtusin nendega ja nõnda viisi oli väga loomulik inimestel ka kirikusse tulla ja end seal teretulnuna tunda. Sinu tööpõld, Lennart Koskinen, on olnud väga suur. Soome, Rootsi, Gotlandi saar, Peru, Lõuna-Ameerikas ja nüüd siis väike punktike meres ehk siis Tšöökari saar. Väga erinevad dimensioonid, manner, saared, välismaa, Ahvenamaa, saarestik kahe suure maa vahel. Väga erinevad seosed kultuurid, kuigi sama keel ehk siis rootsi keel igal pool. Kui nüüd mõelda erinevatele kontekstidele ja aladele, siis mis neis on ühist või kuidas on kirik neis paiguis erinev sinu meelest?
Alltså det gemensamma ligger inte i kyrkan utan det gemensamma ligger i att alla människor är människor och alla människor har vissa andliga behov och existentiella behov och vissa livsfrågor.
Ühine ei ole mitte kirikus, vaid selles, et kõik inimesed on inimesed ja neil on oma vaimsed vajadused, eksistentsiaalsed vajadused ja eluküsimused. Elus on ülemineku rituaalid, sünd, täiskasvanuks saamine, pere loomine ja surm. Need on ühised kõigile. Aastaring on sama, pühad, jõulud, kesktalv, jaanipäev ja ülestõusmis pühad uue elu tähisena. Mälestus elust, kui surma tuletatakse meelde hingedepäev. Nii et elu ja aasta on sama rütmiga, ükskõik kus elatakse, suurtes või väikestes kontekstides. Ja oluline on inimese loomulik igatsus. Me oleme homoreligioossused, ehk siis religioossed olendid oma olemuselt, mis sest, et oleme selle sageli ära unustanud. See on ühine ja see on minu jaoks ka lähtekohaks. Seepärast tulebki meil töötada eri viisidele. Välisrootsi kogudustes on lihtne koguda ettevõtteid, Rootsi ja Soome ettevõtteid kiriku juurde, sest neil on vajadus leida ühendust, sidet kodumaaga. Neil tuleb oma personali eest hoolt kanda ja nad väga tahavad, et nende personal oleks kirikuga seotud ja saaks abi kiriku poolt näiteks kriisi ajal. Sellises olukorras on lihtsam kontakte luua, sest kirik on ainus koduma esindaja seal välismaal. Siin kodumaal on meil ju palju asutusi, näiteks vald, riik, sotsiaalamet ja teised asutused, mis teevad ära palju kõigest sellest, mida kirikul tuleb väljaspool kodumaad teha. Usun, et kirikud väikestes kohtades omaksid paremaid võimalusi, kuid kõige raskem ongi just nimelt suurtes linnades. Võin siin kohal võrrelda näiteks Helsinki ja Stockholmi linnasid, kus kirik on väga anonüümne. Ei teata isegi, kuhu kogudusse kuulutakse. See saab ilmsiks siis, kui inimesed soovivad end näiteks laulatada. Kui küsida, kuhu kogudusse kuulutakse, siis saab sageli vastuseks, et pole ainugi. Sel viisil ei teki aga seost või osadust, vaid tegu on lihtsalt formaalse küsimusega, kus nimekirjas paras ja kollakse. Aga siin väikesel saab Saarel näiteks teavad kõik, et nad kuuluvad just nimelt selle saare tšöökari kogudus. Ei ole teist võimalust. Ja see peaks olema väga suur tugevus. Tšöökari kogudus peaks kutsuma inimesi kirikusse ja andma märku, et ollakse inimeste jaoks olemas. Ja seda soovin ka mina omal vaiksel viisil suvel teha, aga selle jaoks on tegelikult vaja pikemajalist tööd. Piiskop emeeritus ja möödunud suvel Ahvenamaa saarestikus suvepapina ametis olnud Lennart Koskinen. Kui me räägime veel välisrootsi kirikutest, siis on Rootsi kirikul olnud ka Tallinnas üks väliskirik, ehk siis Rootsi Mihkli kirik. Mida see Rootsile tähendanud on, et selline kirik Eestis olemas on?
Ja, det betyder mycket, så vi Mikaelskyrkan fanns med på alla våra beskrivningar och när människor åkte till Estland, det är mycket svenskar som åker till Estland, så hade de ofta kunskap om att det fanns en kyrka där. Sen är det ju inte så många svenskar som bor i Estland idag, men det är många som har svenska rötter. Eller har kopplingar till
See tähendab väga palju. Rootsi Mihkli kirik on olemas ka kõikides meie kirjeldustes ja kui sõidetakse Eestisse, siis teatakse juba, et seal on olemas see kirik. Tänasel päeval ei ela Eestis palju rootslasi, aga paljudel on Rootsi juured või siis mõningane seos Rootsiga. See pärast ongi oluline, et kogudus seal ka olemas on. Keele tõttu on näha, et mitmed teise või kolmanda põlvkonna rootslased ei oska enam hästi rootsi keelt ja siis oligi loogilisem, et see väliskogudus seoti Eesti kirikuga. Nii tegime ka Soomes. Meil oli Olaus Peetri kogudus, mis oli olemas kõigi riigirootslaste jaoks, kes Soomes elasid ja see kuulus ka Viisby piiskopkonda. Kolme aasta eest läks aga Porvo piiskopkonnale üle administratiivselt. Nõnda on siis ka Rootsi Mihkli kirik üle läinud Eesti kirikule, aga siiski jätkuvalt varustab Rootsi seda kirikut kiriku õpetajaga ja näiteks õpetaja Patrik Jöransson on Tallinnas kaua olnud, on seal hästi kohanenud ja leping ütleb minu meelest siiani, et kui tema lõpetab, siis varustatakse kirikut kogudust Rootsi kiriku poolt õpetajaga. Nii et seos on väga selge ja olemas ja minu meelest on see väga oluline kogudus. Olen ise ka püüdnud koguda raha, et seal kaasa aidata remonditöödel ja loodan, et see kogudus võib jätkuvalt areneda. Kui palju selliseid väliskogudusi Rootsi kirikul üldse on? Ametlikult üle terve maailma on neid olemas 46, aga igal kogudusel on ka mitmes kohas tegevuspunktid ja neid on kokku 119. Olen ise neis kõigis käinud. Itaalias on kogudus Roomas, aga tegevus toimub näiteks Milanos, Torinos ja Genevas. Seal on koguduse grupid ja kirikuõpetaja Roomast sõidab ringi, peab jumalateenistusi, vestleb inimestega, viib läbi ristimist talitusi ja matuseid rootsi keeles. Nad on just kui iseseisvad kogudused, ka siis kui nad formaalselt ei ole kogudused. Tegevus hoitakse ülal vabatahtlikul alusel, nii on see asi korraldatud enamus kohtades. Austraalias on meil ka kaks kogudust, Melbourneis ja Sydneys, aga jumalateenistused on meil ka seal, kus on näiteks saatkond, ehk siis Cranberras. Samuti Brisbaneis ja mitmetes teistes kohtades, kus rootslasi elab. See kõik on varieeruv ja sõltub väga palju sellest, kus inimeste elukohad parasjagu on, püüame seal enim kohal olla. Me ei ole näiteks varem Hiinas olnud, aga minu teenimisaja jooksul oli üha enam rootsi ettevõtteid, mis kinnitasid kanda Pekingis ja Shanghais. Nii et nüüd on meil kirikuõpetaja, kes elab Hongkongis, aga lendab Pekingisse ja Shanghaisse. Meil on Rootsi kool koos ettevõttega Ericsson, kõigi Rootsi laste jaoks. Sageli kaasneb ju ühe töötaja kolimisega ka pereliikmete kolimine, abikaasad ja lapsed. Lapsed käivad koolis, meil on nendega lastetunnid ja vanemate jaoks on oluline, et lapsed on ühenduses ja seoses Rootsi juurtega. Nii et oleme teadlikud, et kui rootslased või skandinaavlased, sest küsimus on nii rootslastes, soomlastes kui ka norrakates, kuskil kolivad, seal juurduvad, siis meie tahame olla nende jaoks olemas ja kirik tahab olla inimeste seas. Kui palju Rootsi kiriku liikmeid elab väljaspool Rootsi riiki? 542 000. See on Helsinki linna suurune rahva number. Sa oled töötanud palju eetika, tööelu ja paljude teiste sügavate küsimustega, mis puudutavad inimeste elukvaliteeti. Kui suurt rolli elukvaliteedi moodustumisel mängib kindel ja tugev usk?
Ibland missuppfattar man vad tro är. Man gör tro till försanthållande av vissa trossatser. Och när man en människa säger du troende, då kopplar de ofta till att man bejakar vissa trossatser om Gud, om Jesus.
Sageli mõistetakse valesti seda, mida usk üldse tähendab. Usust tehakse teatud asjade uskumine ja sageli kui küsitakse, kas oled usklik, siis seostatakse seda sellega, kui järgitakse teatud uskumusi Jumala, Jeesuse, püha vaimu või igavese elukohta. Aga eksistentsiaalsest ja tegelikult ka teoloogilisest perspektiivist vaadatuna on usk midagi palju sügavamat. Keegi rääkis, et kui ma lähen tsirkusesse ja näen, et kuskil keegi lükkab käru, milles istub mees itsal köiel kõrgel kõrgusel üle tsirkuse ruumi, siis võib uskuda, et neil läheb hästi, et nad on piisavalt harjutanud. aga alles siis, kui ise ollakse valmis istuma sellesse kärusse, küsimus usalduses. See on sügavam usk, kui tõesti julgetakse sellele loota. On vahe vahel, kas istuda põrandal ja vaadata pealt ning arvata, et läheb hästi või istuda ise kärus. Sellest usust räägin mina, et enda elus julgeda järgneda ja praktikas ka arvestada sellega, et on olemas armastus täis dimensioon üle kõige selle, mis on nähtav ja millele võime loota ning mida võime usaldada. Usk on nii oluline, aga sageli teeme usust midagi, mis on justkui usk mõningate piiblis leiduvate kohtade suhtes ja sageli küsimus ka meie keele kasutuses, mis ajendab seda, et on võimatu järgneda usu sisule ja olemusele, usaldusele ja lootusele, millest Luther sageli rääkis. See usk annab mind end ja ma loodan väga, et seda sisaldab ka minu kohtumine inimestega ja et seda leidub ka minu jutlustes. Rääkides elukvaliteedist, siis võiks ju rootslastele, soomlastele, ahvenamaalastele ja eestlastele, kõikidele välisrootslastele ja teistelegi soovitada elukvaliteedi tõstmiseks paluda endale sellist usku, mis kannab igas eluolukorras.
Jaa, see ju... Alltså, vi behöver goda förebilder, vi måste leva vår tro. Vi som finns i kyrkans innersida så att säga måste våga stå upp för det och vara tydliga mer. Ibland tycker jag att människor också i kyrkan nästan skäms för sin tro och inte vågar visa det och blir därför dåliga föredömen. Men framförallt tron är mycket mera än orden och pratet och...
Jah, meil on vaja häid eeskujusid. Peame elama oma usku tõeks meie, kes me oleme kiriku sees. Peame selle eest julgema seista, olema selge sõnalised. Vahel on tunne, et inimesed kirikus peaaegu häbenevad oma usu pärast ja julge seda näidata. Ja on seetõttu halvad eeskujud. Usk on aga palju enamad kui sõnad, jutt ja jutlused. See puudutab kogu elu. Muidugi, kui usk on kogu elu puudutav küsimus, siis see mõjutab ka elu kvaliteeti. Elu on vaene, kui elatakse vaid materiaalse ja nähtava nimel. Süüakse, magatakse, teenitakse raha ja kulutatakse. Luuakse suhteid selleks, et ise neist kasu saada. Kui ei ole muud jõudu kui egoism, siis on elu väga vaene. Seepärast vajamegi vaimset ja eksistentsiaalset dimensiooni, kus mõistame või aimame elu eesmärki ja samaaegselt imetleme seda, et elu on palju enamat, kui me mõista suudame. See tunne, et pea käib just kui ringi sellest kõigest. Kui me ei luba endale seda peapööritust elu ees tunda, siis me elame suhteliselt vaeselt. Ja loodus aitab ka muidugi kõike seda kogeda ja siin ei peaks me olema kartlikud, et seda tunnet järgida, mis meil eestlastel ja skandinaavlastel seoses loodusega on. Kasutada ka selle ilu ära. Mitmed ütlevad, et ma ei lähe kirikusse, vaid olen pigem looduses ja mõtlen Jumalale. Sellistele inimestele ütlen ma pool naljaga, aga samas suhteliselt tõsiselt, et on parem, kui see lähed loodusesse ja mõtled Jumalale, kui et sa oled kirikus ja mõtled loodusele. Ja ma mõtlen seda tõsiselt, aga sellest ei piisa. Kui sul on pühaduse tunne looduse keskel, siis sellest ei piisa. Kui sul on pühaduse tunne, aga sul ei ole sõnu selle kirjeldamiseks. Sul on vaja sõnu, sümboleid, rituaale, sümboleid tegevuses, mis seovad tervikuks kokku nii nähtava kui nähtamatu. Ja seal tulebki kirik mängu. Me ei peaks moraliseerima, vaid kohtuma inimestega looduses. Seepärast on see minu jaoks olnud kuidagi väga loomulik. Olen olnud kirikuõpetaja nii mägedes, saarestikus, merel, selleks, et kohtuda inimestega seal, kus nemad on, looduses. Aga samaaegselt kutsuda nad kaasa süvenema. Selles osas oleme me tegelikult suhteliselt kehvad olnud. Ja sport on ka huvitav näide. Seal peaksime ka nii öelda kaasas olema. Olen ise osalenud kirikuõpetajana nii Melbourne kui siis ka Ateena ja Pekingi olümpiamängude ajal. Olnud kohal kiriku esindajana ja toetasin aktiivseid sportlasi, nii mehi kui naisi ja ka külastajaid. Me olime kirikuga ka olümpiamängudel olemas. Kui palju ja miks inimesed teid vajasid? Sellele küsimusele ei saa ma hästi vastata, sest need on olnud väga konfidentsiaalsed küsimused, aga meil oli palju kontakti sportlastega. Meie ülesandeks oli see, et me andsime teada, et kirik on see algus, nemad on ja kui neil on midagi vaja, siis oleme nende jaoks olemas. Kui keegi ebaõnnestus, siis tuli ta meie juurde, kui keegi õnnestus ja tahtis tänada kedagi suuremat kui isennast, siis olime seal olemas. Me olime olemas, kui inimesed olid kurvad või rõõmsad. Ja mitmed ütlesid, et me andsime just kui lisadimensiooni spordile. Samaaegselt, kui rahvused võistlesid oma vahel, ei olnud meil vaja olla natsionalistid. See on parem kui sõda pidada. Me oleme kõik Jumala lapsed ja see on dimensioon, mis on suurem kui tavalised rahvused. Meil on kõigil kaks kodakondsust, üks maa peal ja teine taevas. Mitu korda te olete olümpiamängudel kirikuna osalenud?
Ja, det har varit de tre senaste och nu då är fjärde gången i London.
Kolmel aastal ja nüüd Londonis oli siis meie jaoks neljas kord. Kas ka teistel maadel on olümpiamängudel kirikuõpetaja sportlasi toetamas olnud? Jah, Soome kirikul on ja me teeme nendega ka palju koostööd. Kuskil oli olemas ka Inglise kiriku tegevus Pekingis vist, aga Ateenas me neid enam ei näinud, et oleme olnud ses osas suhteliselt üksinda. Lennart Koskinen, sa oled olnud kirikuõpetajaga mägedes. Mida see osa sinu tööst on tähendanud ja kus sa seda ametit täpselt nõndaviisi pidanud oled? See oli Põhja-Rootsis Kirunas ja sealses mäestikus, Rootsi mägede maailmas, kus matkasin ja talvel siis suuskadel sõitsin. Külastasin saame ja turistionne ning pidasin inimestega palvusi ja vestlusi. Ja on olemas tegelikult üks sarnasus mere ja mägede vahel. See sama tunne, lõputu avaruse ees. Ja vahel ma olen kohtunud samade inimestega nii laevadel kui mägedes. Ma mõistan neid väga hästi. Mulle endale meeldib ka väga nii suusatada mägedes kui purjetada. Kui kerge on aga saamidega kontakti loomine olnud, sest võib ju oletada, et neil on oma usk ka väga tugevalt olemas. Kui sa austad seda, mis on järgi vanast usust, siis on kerge. Sageli on ehitatud kirikuid vanades pühapaikadesse ja neil on vanad pühad mäed, mille pühadust on tunnetatud mitmeid sadu aastaid. Kui ma pidasin mägedes pühaõhtu sööma ja teenistust, siis pidasin selle just ühel sellisel niinimetatud saamide pühal mäel. Nemad tundsid see läbi, et ma austan neid. Oli ka nõnda, et oskasin soome keelt ja kuna Lestadius jutlustas ka soome keeles, siis saamid said end ka sellega väga hästi seostada. Nii et minu jaoks oli see üpris lihtne. Kui tulla tagasi Ahvenamaa saarestikku, siis siin väga austatakse loodust ja siingi ollakse sõltuvad loodusest. Osatakse sageli näha ja hinnata selle suurust, selle võimsust ja ilu, aga alati ei taheta loojat selle kõige taga näha. Mõeldes nüüd sinu kogemustele kirikuõpetajana nii saarestikus, mägedes, merel ja maailma erinevais paiguis, siis kui kerge on inimesele näidata, et vaat siin kõige selle ilusa taga on tegelikult selle looja?
Ibland on lett, ibland tar det lång tid. Det måste alltid ske med ödmjukhet.
Vahel on kerge, vahel võtab see kaua aega. Aga alata peab see toimuma alandlikkuse ja soovitavalt ka väikese naeruga. Ei tohi midagi peale suruda ja olen ise allergiline sellele, mida karmilt sõnades nimetan religioosseks vägistamiseks. Kui me surume inimestele peale religioossed sõnad ja väljendid nagu midagi iseenesest mõistetavat, kirik ei ole ja ei tohiks olla mingi võimu omanik. Seda ei tohiks esineda. Kirik on liialt kaua olnud osa võimust ja pole juhus, et soome keeles ei ole kirikuõpetajana mitte kirku herde, ehk siis kiriku karjane, vaid hoopis kirku herra, ehk siis kiriku härra. Kirikuõpetaja on kuulunud härrade ja ülemklassi hulka pikka aega ja see on veel alles ka siin samas Ahvenamaal. Koguduse karjane oli sotsiaaltöö ja koolijuht ning sageli karm mees. Tal oli palju võimu ja see kõik on inimeste suhtumises kirikuõpetajasse siiani säilinud. Kui kirik jätkab täna kirikuna, siis palju vabama kirikuna, sest meil ei ole enam muud võimu kui see, mis meie ülesanne meile andnud on. Seda ei ole aga kõik kirikuõpetajad veel avastanud. Aga nad käituvad jätkuvalt nii, nagu oleksid ülem klassist. Jeesus on aga oma jüngritel öelnud, et see, kes teie seast tahab olla suurim, olgu teist kõige madala. Olen siin Tšökari saarel ka inimesi kuulnud ütlemas, et kuidas võid sina, kes oled piiskop, olla suvepapp sellisel väikesel saarel nagu Tšökar. Minu meelest on see väga isenesest mõistetav. See on jätk minu kristluse tõlgendusele, et ma võiksin olla siin kui teenija nende inimeste jaoks, kes siia tulevad. Mul ei pea olema oma prestiiži, vaid ma olen siin olemas inimeste jaoks. Ja truuret, vi får lägga en punkt här. Ja får tacka dig väldigt mycket. Piiskop emeritus on nüüdvarende sommarprest. Paneme siin punkti. Ma tänan siin väga piiskop emeritus ja suvepapp Tšökaril Lennart Koskinen. Suur tänu, et sa võtsid aega ja jagasid oma kogemusi üle maailma ja soovin, et sul oleks päri tuul ja purjekas viiks sind sinna, kus Jumal näeb, et saad teenida veel enam inimesi ja tema käsi olgu üle sinu teede. Tänu sulle ja Jumal õnnistagu ka kõiki kuulajaid. Kommt in den Ruhm, Menschen, kommt in Lächeln. Kommt in den Ruhm, Menschen, kommt in Selline oli siis tänane saade Teelised. Saates oli külaliseks möödunud suvel niinimetatud suvepapina ehk siis ajutise suvise kirikuõpetajana Ahvenamaa saarestikus oleval pisikesel Tšökari saarel teeninud piiskop emeritus Lennart Koskinen Rootsist. Mina olen Janne Küttimaa ja soovin sulle head teekonna jätku ning kohtumiseni taas. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Catherine from the top of the roof.
Ring them from the fortress for the lilies that bloom. For the lines are long and the fighting is strong and they're breaking down the distance between right and wrong. For the lines are breaking down the distance between right and wrong.